ry ilay mpandraka ny firenena rehetra, avy ary vonjeo ny olona izay niforonina tamin'ny vovotany. Evanjely Masina nisoratana amin'ny Masindalioka, toko voalohany, andininy fahafito amby enimpolo ka hatramin'ny fahasivy amby fitopolo.
Tamin'izany andro izany, feno ny fanahy masina i Zakary rainy Joany, ka naminany hoe isaorana ny an'ny tompon'Andriamanitra Israely, noho izy namangy sy nanavitra ny olony, ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika tao amin'ny fokon'i Davida mpanompony. Araka ny nolazainy tamin'ny vavan'ny mpaminany masina hatramin'ny andro tany aloha, mba hamonjy antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahala antsika. Izany nanaovany famindram-po tamin'ny razantsika sy nahatsiarovany ny fanekeny masina dia ilay fianianana nataony tamin'ny Abrahama razantsika. Anome antsika fahafahana amin'ny tanany fahavalontsika mba hanompontsika azy tsy amin'nytahotra, amin'ny mpahamasinana sy fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao kosa ry zaza, dia atao hoe mpaminany ny avo indrindra, fa ialohan'ny tompo ianao amboatra ny alehany mba hanomeny olony ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony. Noho ny alehibeny famindram-pony ny Andriamanitsika, mampiposaka ny masoandro hamangy antsika avy any ambony mba hanilo izay rehetra mipetraka ao amin'ny maizina sy amin'ny aloko ny fahafatesana, ka hitarika ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry havako, miankina amin'ny fiomanana ny alalan'ny hafaliana, i Joan Batista no tonga hanomana ny fiavian'i Mesia. Izy no ilay Eli ho avy hanambara amin'ny olona ny tena famonjena, dia ny famelana ny adisoana sy ny heloka natao. Ka tsy isika no hanamboatra trano honenan'Andriamanitra, fa izy Andriamanitra ihany no efa hanomana lanitra hivondronantsika mba hidera ny voninahiny. Nitonikirahany ho didin'ny fiangonana no fanomboana ny andro amin'ny vavaka maraina, dia manampy antsika hiaina ny tena mahazanaka araka ny fandaran'Andriamanitra, ka afahantsika miara-dia maka amin'ny lalam-piadanana any amin'ilay mpamonjy antsika. Masoandro miposaka avy any ambony izy, ka tsy miletika mandrakizay. Fangiana ry Jesosy Tompo, aza tara ny fahatongavanao, hitondra fiononana sy fanantenana ho an'izay matoky ny fitiavanao be indra fo. Aviry fanahim-pahary, vangio ny fanahin'ny olonao, fenoy ny fahasoavanao masina ny fony izay noforoninao. Ianao no mpizara ny fanomezana fito ratsantanan'Andriamanitra mahery. Ianao no nampanantenainy ray mpitaridalana ny molotra ay hanambara ny tena marina. Tsilovy amin'ny fahazavahanao ny sainay, ary eto amin'ny fitiavanao ny fonay. Toano amin'ny herinao ny vatanay fahosa sy malemy izahay. Atoseho lavitra anay ny fahavalo, omeo faingana reny fiadanana, ary tario lalana koa izahay tsy hovoan'ny loza manano tanona anay. Ampianaro alalany ray izahay, atoroy hahafantatra anao zanaka, ary ataovy mino mandrakariva fa Andriamanitra avy amin'ny ray sy ny zanaka ianao. Amena.